Dis donderdagavond en dit beteken ons drink 'n koffie in die ateljee met 'n senior Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons kyk na die persoon se loopbaan, die maatskappy en bedryf waarin hulle werk, perspektiewe oor wat in Suid-Afrika aangaan en ook wat hulle doen as hulle nie by die werk is nie en 'n bietjie van die werkstres wil ontlaai. En my gas vandag is Braam Goosens, hy is die finansiële direkteur van Equities Eiendomme. Braam, welkom in die ateljee. Ons is almal gister stembus toe. Ons sien nou die uitslae deurkom. Dit lyk nie of daar 'n groot verrassing gaan wees nie, maar ons sien 'n verandering in ons politieke landskap. Die regerende party se steun is besig om te daal. Hoe groot dink jy is dit is die impak daarvan op Suid-Afrika en veral in die omgewing waarin jy sake doen?
Goeienaand Ryk en aan jou luisteraars. Ja, die verkiesing vir my was baie positief. Ek dink die feit dat ons weer grotendeels 'n verkiesing gehad het sonder enige geweld en sonder groot probleme en wys dat daar baie dat daar 'n redelike graad van politieke stabiliteit weer in die mark kan kom of in die land kan kom. En al wat 'n sakeman eintlik maar altyd soek is om soek bietjie sekerheid. Jy wil ons soek ons wil nie te veel veranderinge in beleid hê en in die mark en so voort. En dit is ons kom uit 'n moeilike ekonomie uit, maar ons belê in eiendom. En eiendom is altyd 'n langtermyn besluit. Mense maak besluite vir 20, 30 jaar as hulle in een van ons eiendomme intrek. En jy wil net lig aan die einde van die tonnel sien. So ek dink ons sien dit as baie positief en ek dink daar's baie mense wat weer 'n bietjie besigheidsvertroue sal kry en dis die begin van 'n positiewe verandering.
Eiendom is natuurlik een van die onderwerpe in Suid-Afrika wat op die oomblik baie aandag kry, die onteieningsdebat, grondhervorming, die spoed daarvan. En natuurlik soos jy gesê, dit is langtermynbelegging. Sien julle onder julle kliënte enige huiwering om dalk 'n nuwe ontwikkelings te belê?
Eerstens op die onteieningsdebat, dink ek nie dit gaan ons direk beïnvloed nie. Hoe ons die ANC en Cyril Ramaphosa se standpunt daarop sien, gaan dit nie 'n groot skaalse onteiening wees van ons tipe bates nie. Maar wat ons wel al gesien het, is van die buitelandse bedrywe wat in Suid-Afrika doenig is, Hulle wil nou eerder huur as om eiendom te besit. Maar dit help ons eintlik, want eerder dat hulle eie pakhuise besit of hulle eie geboue besit, sê hulle, wel, hulle wil nie daar risiko loop dat daar dalk in die toekoms 'n onteieningsproses plaasvind. So, dit het ons eintlik 'n bietjie gehelp. Ons het al een of twee huurders opgetel wat in die verlede dalk eerder die eiendom sou gekoop het.
Maar kos gesels 'n bietjie oor jou. Jy's van Belgiese afkoms en jy het in Duitsland skool gegaan. En nou is jy in Suid-Afrika en jy hanteer die beursie van 'n logistieke eiendomsmaatskappy. Hoe het jy in Suid-Afrika uitgekom?
Ek weet nie, ek sê die lewe is maar baie toevallig met die goed. Ek bedoel, my pa was altyd 'n ou gewees wat graag rondgereis het. Hy's 'n dokter en as kind het ons in Botswana en in Malawi en in Suid-Afrika of nou Namibië gebly en later het ons in Duitsland geëindig. En toe ek klaar met die skool daar was, was ek ingeskryf by die Universiteit van Göttingen om iets te swat, ek kan nie eens onthou wat nie. Toe besluit ek net op 'n dag dat ek is lus ook vir 'n verandering en toe kom ek Kaap toe.
Hoekom Kaapstad? Die hele wêreld het seker voor jou voete gelê.
Ja, ek weet nie, ek het 'n pel gehad wat by die Universiteit van Kaapstad geswat het en ek hom gebel en gesê, hoe is dit daar? Sê nie, as kruid kom en toe gaan ek. En ek het nie meer daar gedink nie.
En toe gaan studeer jy rekeningkunde?
Ja, maar dit is wat my pels geswat het. Hy was ook besig met 'n BCom. En toe swat ek die BCom en ek sê, maar hoe lank vat dit? Hy sê nie 3 jaar en toe voor ek weet, vat het my 8 jaar om 'n CA te raak. So ek nie besef, het was ek is een baie langer pad moes loop as waarvoor ek gebargen het nie.
En jou familie en verwagtings dat jy miskien weer sou terugtrek Duitsland toe, of waar hulle ook hulle self bevind?
Ja, ek dink nie daar's verwagtings nie. Ek bedoel, die moderne wêreld, soms maar baie mense waar die families op die hele aardbol versprei is. My suster bly nou in Nieu-Seeland, my broer bly nog in België. My vrou se suster bly in Ierland en haar man bly in Vietnam. So ek weet nie, ons moet ergens miskien in die middel gaan bly as ons naby by mekaar kan Kersfees hou.
Ja. En Afrikaans, ek weet België of Belgies of Vlaams is naby aan Afrikaans. Waartoe sal ek leer Afrikaans praat?
Wel, ek het by PwC in die Kaap my klaskap gedoen. En toe op dag 1 stuur hulle my Shoprite toe om te gaan audit. En hulle het na my naam gekyk en dog ek's Afrikaans en toe moes ek maar vinnig leer en so ek het maar jy's reg, Vlaams is maar baie naby aan Afrikaans, so dit is nie 'n moeilike taal vir ons om te leer nie, maar ek het 10 jaar lank Shoprite geaudit en in die begin was alles maar baie Afrikaans daar.
En jy was toe vir 12 jaar lank by PwC, jy was een van die vennote daar in Suid-Afrika en op 'n stadium toe besluit jy, kom ons gaan soek my heil in die eiendomsbedryf. Vertel ons van daai oorgang.
As jy in 'n bedryf soos PwC is en jy beweeg op in die bestuur, dan het jy 'n sekere doel en eendag raak jy vernoot en dan gaan sit jy op 'n klip en jy dink, jy weet, is dit wat ek die res van my lewe wil doen? En ek het besluit dat ten minste nog een hoofstuk in my lewe is om te audit. En toe ek iets interessant gaan soek en die eiendom het my nogal aangespreek en ek hou van die hele thematika rondom die logistieke eiendomme waar ons is, hierdie nuus, die hele verandering van die kooppatrone van die konsument. En toe ek 'n paar ouens gekry wat 'n goeie idee gehad het om 'n besigheid te noteer en ek het saam met hulle het ons hierdie ding redelike sukses daarvan gemaak. So dit was 'n
Maar vertel ons van hierdie logistieke eiendoms segment waarin julle sake doen. Dit is soos jy sê 'n baie groot nismark. Maar presies wat beteken dit?
Ek vertel mense altyd oor, jy weet, hoe kry jy jou broodjie in jou huis en hoe kom my klere wat jy dra, hoe kom dit by jou aan? En as jy 200 jaar terug gaan in 'n stad, in enige stad in die wêreld, sou daar 'n markplein gewees het. En jy het dan na die mark gegaan met jou mandjie en jy het 'n paar appels gekoop en jy het jou kaas gekoop en weer huis toe gegaan. En ergens in die 20ste eeu het die goed ontwikkel en jy het die ding in 'n mall gaan koop. So dis die winkelsentrums oral begin kry en jy het 'n verskriklike ontploffing van winkelsentrums in die laaste 30 jaar gekry. En daar's nou weer 'n groot verandering aan die gang waar die mense begin gewoond raak om nie hulle kaas of hulle tee in die winkelsentrum te koop nie, hulle koop hom oor hulle rekenaar of hulle telefone. En dit beteken dat die eiendomme wat jy nodig het om dit te kan, dat die maatskappye soos Amazon en Takealot en so voort dit te kan doen, is daar eweskielike verskriklike navraag vir daai eiendomme. So ons bou daai eiendomme tot 'n moderne niveau of tot 'n moderne kwaliteit, dat hierdie e-commerce en moderne groot handelaars ons geboue kan gebruik. So ons gaan winkelsentrums, as jy in oral in die wêreld kyk, sien jy dat die waarde van winkelsentrums val op die oomblik redelik vinnig en in die plek kom 'n nuwe, dis 'n strukturele revolusie in eiendomswaardes.
Jy bestuur een pakhuis of besit een pakhuis of logistieke eiendom in Brittanje wat aan Amazon dienste verskaf. Is die model basies jy koop nou 'n produk deur Amazon? Daai produk word dan verskeep van 'n oorspronklike verskaffer na die pakhuis toe en van daar af doen jy hele ding en hy word dan verskeep na die kliënt toe. Vervul jy daardie funksie?
Nee, ons besit net die eiendom. So ons sal met Amazon onderhandel om 'n eiendom te bou of in te koop wat hulle nodig het. Ons gaan kyk net dat hulle nie ons iets skade aan ons gebou nie, maar anders doen hulle alles binne in die gebou. En die gebou wat ons in Engeland van Amazon besit, is toevallig wat hulle in Engelse last mile fulfillment center noem. So daar sal ergens anders 'n massiewe pakhuis wees en die rekenaar werk klaar uit wat jy môre gaan bestel en hulle stuur lorries. Uiteindelik daar kom nie 'n groot lorry na jou huis toe nie, kom 'n klein bakkie vir ding na jou huis met die pakkies in en in hierdie pakhuis wat ons besit, breek hulle daai groot lorries af in die klein afleweringsvoertuigies. En dit is fascinerend om te sien hoe daai besigheid werk. En ons sien ook hoe hulle daai pakhuise bou en ons bring daai kennis terug Suid-Afrika toe en probeer die internasionale beste kwaliteit van logistieke geboue na Suid-Afrika toe te bring.
En in Suid-Afrika besit julle een van die mees moderne geboue wat logistiek betref. Dit werk grootliks met rekenaars en robotte. Vertel ons daarvan.
Ja, so in Johannesburg, net langs die N3, is daar 'n pakhuis wat ons huurder is, 'n maatskappy met die naam van DSV. Dis so 'n soortgelyke maatskappy soos DHL of UPS, maar is van Denemarke. Dis 'n baie suksesvolle logistieke maatskappy en hulle hanteer 52% van alle medisyne in Suid-Afrika. En hierdie spesifieke fasiliteit is 38,000 vierkante meter, maar is binne het hy 'n groot gedeelte wat 30 meter hoog is en al die pallette en al die om die produkte in en uit die pakhuise vat word met rekenaararms. Dit lyk soos 'n robot, dit lyk amper soos die Matrix as hierdie pallette so in en uit die pakhuis ingeskuif word. So dit is by verre die modernste pakhuis in hele Afrika. Net daai een baat is oor die 950 miljoen rand werd en ons besit daar in daai geval besit ons al die toerusting. So ons besit daai rekenaar toerusting.
Kom ons praat 'n bietjie meer oor jou. Jy is 'n CA, jy's 'n finansiële direkteur van 'n genoteerde maatskappy. Hoe goed werk jy met geld?
Ek dink ek is redelik goed, maar gelukkig is my vrou nie so goed nie. So nee, ek spot. So nee, ek dink ek is redelik konservatief wat geld aanbetref. Ek lewe nie buite my perke nie. So ek dink persoonlik werk ek lekker goed met die geld. Behalwe as dit by fietse kom, so nou en dan spandeer ek 'n bietjie te veel op 'n fiets.
Mens kan nie te veel in jou eie gesondheid belê nie, veral nie as dit 'n fiets is nie. Dan as jy nie by die werk is nie, jy het nou gesê van fietsry, is dit wat jy doen die oomblik as jy ry kantoor deur agter jou toe trek, sien hom op 'n Vrydagmiddag?
Dus ek het twee jong kinders en my vrou is swanger, so ek het nie soveel tyd vir myself nie, maar ek spandeer baie tyd met my kinders by die huis. Ek bly gelukkig in die Kaap, so ek bly naby die see in die Kaap, so ek gaan baie see toe en ek hou van die see. Ek het nie my ou daar baie gesurf, maar ek het my ore opgemors, so dit werk nie meer so goed nie. En ek ry graag fiets en dit is great om in die Kaap te kan bietjie fietsry, so ek ry bergfiets en padfiets, hang af van die weer is, so en ek hou van kos maak. So dis genoeg om jou besig te hou in die Kaap.
Nee, absoluut. Maar in jou geval, baie dankie dat jy ingekom het vandag en alle sterkte met die toekoms.
Nee, baie dankie, Ryk.
Dit was Bram Goosens, hy is die finansiële direkteur van Equities Eiendomme. Trekkers voor ons groet, Equities het vandag ook resultate bekendgemaak, baie goeie resultate en oor die afgelope 3 jaar het die maatskappy se aandeelprys met 50% gestyg, terwyl die groot kanone Growthpoint en dis meer het nie so mooi gevaar nie.
En nou lekker duur, ryk op 'n vorentoe dividendopbrengs, kyk ou na so 7,5 dalk 'n bietjie meer persent wat hy kry, dit vergeleke met van die, kom ons sê, edel eiendomsmaatskappy op ons beurs soos Growthpoint of Redefine wat jy amper 10% gee. Maar moet onthou dat hy in 'n sekulêre mark is wat sterker is, of sy mark is sterker, hy doen 'n paar dinge reg, hy het met ander woorde, byvoorbeeld Tesco se maar onderhandeling het hy baie goed hanteer, daar kyk jy na 30-40% toename in hier, baie van sy besigheid diversifiseer uit na die VK toe en sy skuldstruktuur verander sodanig dat dit baie aantrekliker lyk as die ander maatskappye sin.
Baie dankie Driekus, dit was Driekus Kombrink, huis van Capicraft Investments en ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal en ons moet groet van myself Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.